Det er skyde og regn af og til i de sydøstlige egne mest tørt, jævnt til hård vind fra syd og sydvest. Cirka 13 grader, men på Bornholm kun omkring 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer. Et sammendrag af Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Nå, nu er det tilsyneladende en tyrkisk domstol, der har besluttet at løslade Lars Hedegaards formodet attentatmand. Hvad foregår der egentlig i vores NATO-partnerland Tyrkiet? Hvad er den reelle dagsorden i den her komplicerede situation, som vi åbenbart befinder os i med tyrkerne lige netop nu? Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno.
Sevgili kardeşlerim, sevgili İstanbullular, sizlere şöyle bir teşekkür konuşması yapmak üzere huzurlarınızdayım.
Ja, jeg forstår ikke ret meget.
Nej, men vi kender alligevel godt stemningen og fornemmelsen. Det er ikke sådan noget med, altså musikken, det lyder ligesom om, der er buffet, at spise alt, hvad du kan for 68 kroner. Men det var Erdogan, den tyrkiske præsident, vi hørte. Og det gjorde vi, fordi det er vores oplæg til, at vi nu skal sige velkommen til Pola Rosjan, dansk journalist med kurdisk-tyrkisk baggrund. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har lovet os, at du den næste halve time vil hjælpe os med at prøve at forstå, hvad det er, der reelt foregår i Tyrkiet. Fordi set med vores øjne og ører, så er det sådan et land, der handler lidt anderledes end det, man kunne forvente sådan i forhold til almindelige internationale spilleregler. Og altså for det første så har vi jo så med danske øjne den her sag med Lars Hedegaard. Den skal vi selvfølgelig også snakke om. Men vi skal prøve at komme hele vejen igennem, om du kan bidrage til en større forståelse af, hvad det er, tyrkerne reelt vil. Og
jamen altså, allerførst så det, der ligger lige for, det er jo det, som man allerede i dag i Folketinget sådan set taler om. Der er et udvalgsmøde i gang i øjeblikket, som prøver på at udrede, hvorfor har tyrkerne løsladt den person, som de danske myndigheder gennem længere tid har bedt om at få udleveret, fordi de mener, at han er i hvert fald mistænkt for at have foretaget det der attentatforsøg mod Lars Hedegaard. Kan du gennemskue, hvad det er, der foregår?
Altså, det er ingen tvivl et meget sparet spil, og jeg tror, der er rigtig mange træk i det her spil, som vi endnu ikke har set. Når det så er sagt, så er det egentlig meget passende, at jeres oplæg starter med, at vi hører præsident Erdogan. Fordi præsidenten er simpelthen den mægtigste, stærkeste, uomgængelige karakter i Tyrkiet. Han er faktisk den stærkeste politiker, som Tyrkiet nogensinde har haft, siden den her republik blev dannet.
Så han er en stærk mand?
Han er en rigtig stærk mand, og når jeg understreger det, så er det fordi, at der er ikke en fugl, der flyver i Tyrkiet, uden at der er grønt lys fra præsident Erdogan. Så det vil sige, altså, de ting, vi ser, det vil altså indrigspolitisk og udenrigspolitisk, kan på en eller anden måde spores tilbage til, hvad er det, der er politisk opportunt for regeringspartiet, det islamisk konservative regeringsparti AKP, og også præsident Erdogan. Og det er et svært gennemskuelig situation lige nu, men ingen tvivl om, at den bunder i en af de mest pinlige affærer, som den tyrkiske regering har stået over for, nemlig tilfangetagelsen af de her 49 tyrkiske statsborgere i Nordirak. 49 diplomater, kvinder og børn, altså deres hustruer og deres familier, blev overrendt af IS i byen Mosul i Nordirak under IS-offensiv. De tog tyrkerne til fange, og lige pludselig stod det her mægtige islamisk konservativ parti, som altså udadtil kommunikerer, at vi er i kontrol. Der er ikke en sjæl, som vi ikke kan påvirke i det værelse i vores region eller indad til. Pludselig står de i en situation, som de ikke har kontrol over. Og der har været en masse, af detaljer, som har bragt regeringen i forlegenhed. For eksempel, at diplomaterne gerne ville være blevet evakueret. Det fik de ikke lov til. De fik end ikke lov til at løsne et skud, selvom der var tungt bevæbnet sikkerhedspersonel. Nå. Så regeringen stod med en situation, hvor at man simpelthen skulle spille alle sine kort. Og man indledte, og det tyder alt på, man indledte simpelthen en dialog med IS. Og IS naturligvis var klar over, hvor stort et guldæg man stod med. Man var så simpelthen i stand til at holde NATO's næststørste militærmagt helt ude af konfrontationen med IS. Fordi IS havde simpelthen, den tyrkiske regering i et tæt greb, hvor man sagde, hvis I rykker tættere på, hvis I gør noget som helst overilet, jamen så går det værst, så går det ud over jeres statsborger. Så der stod regeringen med et problem.
Hvis vi så lige så prøver at berøre den seneste sag her med Lars Hedegaards formodede attentat, men altså du kan jo bedre tyde, hvad det er, der er sagt. Altså de danske politikere synes foreløbig, nogle af dem, at det er udmærket forklaring, de har fået. Det er en domstolsafgørelse, og domstolen har valgt at løslade ham. Du siger så, at intet i Tyrkiet foregår uden Erdogans velsignelse. Så det vil sige, at de danske politikere er vanvittigt naive, fordi en domstolsafgørelse i Tyrkiet, det er sgu ikke rigtig noget, man skal stole på.
Du smiler ret bredt, kan man sige.
Ja, det gør jeg, og det gør jeg af den simple grund, at Tyrkiet har aldrig nogensinde været en retsstat. Når jeg siger retsstat, så er det ud fra, hvad vi kender som retsstat herhjemme. Og Tyrkiet er blevet det i endnu mindre grad over de seneste 10-12 år, hvor at det siddende islamisk konservative regeringsparti har cementeret sin magt, har erklæret krig meget eksplicit imod domstolen og sagt, I er simpelthen ude på at bedrive landskadelig virksomhed, og man har simpelthen udryddet masse dommer, og det er selvfølgelig i politisk forstand ikke i den mere håndfaste betydning. Man er simpelthen...
De er simpelthen fra en pension.
Simpelthen pension, og man fik installeret sine egne partisoldater, om jeg så må sige, blandt anklager og dommer. Så når den tyrkiske regering henviser til at sige, jamen prøv at høre, det her er ikke noget med politikere at gøre, det er ikke den udøvende magt, som står bag den her beslutning, det er domstole, der er for så vidt vandtætte skotter imellem os, så er det altså så er det noget, der minder om en hån. Der er ingen, et uafhængigt domsvæsen. Tyrkiet eksisterer simpelthen ikke.
Det, der jo spekuleres i her, det er jo, hvad er sammenhængen? Har den tyrkiske regering, Erdogan, lavet en aftale med IS, at man får udleveret alle de her tyrkere, der man havde fanget i Mosul? Og så har man så skal man have nogle gentjenester den anden vej, og en af de gentjenester er det så, at man har løsladt den her person, formodet attentatmand, som Ekstrabladet i dag jo spekulerer i, er sådan en menneskesmugler, der har smuglet IS-soldater fra Tyrkiet og ind i Syrien. Altså det er det, han laver, og det er derfor, han er interessant for IS at få løsladt. Er der noget om det? Kan du gennemskue noget om det? Nu er der ikke rigtig nogen... Det er jo Ekstrabladet, der har nogle anonyme kilder, der påstår det her.
Altså den slutning, som hedder, at den her formodet attentatmand er en god i en studehandel, det er for så vidt lige nu ren gissning og spekulation. Vi har simpelthen ikke noget, der bekræfter det. Danske myndigheder og presse for den sags skyld har ikke noget i hænderne, som bekræfter det. Og de tyrkiske myndigheder har af gode grunde ikke vil ud med information, så er der heller ikke noget, der for så vidt bekræfter det. Men der er naturligvis en mistanke i den forstand, at den mand, I indledte et indslag med her, præsident Erdogan, har været ude i altså utvetydige vendinger og sige, vi gav IS, og nu er det parafraserer, men så godt som et citat, vi gav det, der skulle til, vi fik opgaven løst. Altså, og resten skal I som sådan ikke spekulere på.
Citat. Det er mellemregninger.
Ja, citat slut. Det er en klassisk Erdogan, eller klassisk faktisk for tyrkisk politik. Lad nu myndighederne og politikerne om at gøre det, vi gør. Offentligheden har for så vidt ikke engang ret til at vide dette. Og det er også det, vi hører i korrespondancen med danske myndigheder. Man er meget tilknappet formelt.
Men skal vi ikke også, så lige inden vi gør, eller for at gøre den her sag færdig, altså sige, at det med, om Danmark har en Lars Hedegaards formodet attentat, man er blevet fængslet i Tyrkiet, og han er blevet løsladt. Det betyder absolut ingenting i Tyrkiet. Det er kun noget, der interesserer os.
Det korte svar er ja. Lars Hedegaard, eller danske forhold, indignerede danske politikere, har meget, meget lidt betydning set fra Tyrkiet. En ting er selvfølgelig, at Tyrkiet har så mange andre meget, meget vigtige og store problematikker at tage sig til i grænseområdet. Noget andet er, at Danmark er illeset. Danmark er sådan en yndlingspryggelknap i Tyrkiet og har været det i årevis.
Hvorfor?
Jamen, tyrkiske politikere vil sige, jamen i 2005, jamen der udgav offentliggjorde en dansk avis, min tidlige arbejdsgiver i Jyllandsposten, nogle karikaturer, som simpelthen havde til hensigt at træde den muslimske verden godt og grundigt over tæerne. Og det er den ene. Så har vi Roj-TV-sagen, den kurdiske satellitkanal.
Som er meget aktuel også nu.
Ikke mindst. Som havde sendesladelser fra Danmark, og som danske myndigheder viste sig jo, var meget nølende omkring at efterforske.
Og vi skal lige huske, at Roj-TV er en kurdisk tv-station, som blev lukket. Og man mente, at nogle af dem, der stod bag, de samlede penge ind, som kunne støtte kurdernes frihedskamp i Tyrkiet. PKK.
Ja, Københavns byret afgjorde altså, at der var tætte bånd mellem PKK og Roj-TV.
Men
den tyrkiske regering har altså simpelthen drevet også en rigspolitik på at sige, at disse fæle europæere, det er ikke kun Danmark. Danmark er et symptom, sagde man, på Vesten, som ser stort på Tyrkiets følsomme områder, såsom sikkerhedspolitik, terrorisme. Man giver ly til terrorister, var parolen i mange, mange år. Så altså fra tyrkisk side, så ser man simpelthen Danmark som en meget, meget besværlig såkaldt allieret. Så det er ikke mindst en af motivationen til ikke at være særlig samarbejdsvillig med danske myndigheder.
En ting, som du var lige ved at svare på, men som jeg tror, vi lige skal have, hvis du kan blive det lidt klarere, altså, hvad tror du er begrundelsen for, at de har løsladt den her person, som er libanesisk arabisk afstamning, har jeg formodet? Altså den her Lars Hedegaards formodede attentatperson.
Jeg noterer mig, at en person, som er en NATO-allieret bliver betragtet som en ansigtet i en attentatsag, højst sandsynligt politisk motiveret attentatsag. En mand, som har, kan vi forstå, tætte forbindelser til en af Mellemøstens mest brutale islamistiske bevægelser. Han bliver ikke bare løsladt i Tyrkiet. Der er ikke nogen, der bare bliver løsladt i Tyrkiet. Der er sådan lidt en ensrettet vej. Der er flere mennesker, der kommer ind i tyrkiske fængsler, end der kommer ud. Så det er utrolig påfaldende, at den her mand, som har hele det tyrkiske efterretningstjenestes opmærksomhed, ikke kun denne mand specifikt, men alle islamistiske krigere, at han pludselig bliver frigivet, og tyrkiske myndigheder angiveligt ved ikke, hvor han befinder sig, muligvis i Tyrkiet, siger de. Vi har ikke noget, der tyder på, at han ikke er. Men det er i hvert fald super, super påfaldende.
Pola Rojan, Tyrkiet kender. Jeg kunne godt tænke mig lige at... Og komme omkring, du havde et spørgsmål, Torben Steno.
Nej, jeg ville bare sige, at du lytter til Kort H.R. Steno på Radio 24/7, og vi har Pola Rojan, Tyrkiet kender, inde til at prøve at redde trådene ud for, hvad der foregår i Tyrkiet, fordi det er sindssygt vigtigt, men det er meget svært at forstå. Og jeg vil så også bare i al fairness sige, at selvfølgelig er der kommet, det siger jo lidt om, hvordan stemningen i området er, en kommentar fra en Faisal Ekinilmas, som skriver, hvorfor er det altid, I tager en kurder ind og lader dem vurdere, hvordan det tingene er i Tyrkiet. De har sympati med PKK og taler kun kurdernes sag. De er negative over for Erdogan og ser intet positivt i Tyrkiets fremtid. Det gælder alle medier, der er kun kurdiske talerør.
Det er nok ikke første gang, Pola Rojan, at du har fået det stukket i næsen.
Men udover at han nu er så kommet for at lufte sin galle her, så tænker jeg vel også gerne...
Skal
jeg
ikke lov at svare på det?
Nej, det har jeg egentlig ikke lyst til.
Fordi det er jo ikke et spørgsmål.
Det er på jeres invitation.
Jeg synes bare ikke, jeg vil ignorere det. Men jeg vil gerne høre... Altså, jeg forstår simpelthen ikke spillet omkring... I forhold til ISIS, vi har... Kæmpe krise i Kobane. Vi har alle mulige lokumsaftaler. Det vi ser på overfladen, og det der reelt sker er noget andet. Hvad er Tyrkiets dagsorden i forhold til... Altså det er jo både spørgsmål om... Altså det er jo helt et lands interesser. Og det er helvede på jord, det der foregår lige uden for det. Hvad er det, tyrkerne prøver? Hvad er det, hvordan bliver de taktiske? Jeg kan ikke forstå det.
Udenrigspolitisk, så forsøger den tyrkiske regering lige nu egentlig bare at holde sig oven vande. Udenrigspolitisk set, så er Tyrkiet simpelthen i så store vanskeligheder, at man i øjeblikket kun reagerer på udviklinger og begivenheder. Den tyrkiske udenrigspolitik, som blev lagt stort ud, den faldt sammen med det såkaldte arabiske forår, ikke at der er meget forår tilbage i det. Men altså, der faldt det sammen, fordi at den tyrkiske regering valgte at basere sin udenrigspolitik naturligvis på de eksisterende magthavere, som i en række toneangivende mellemøstlige stater nu er faldet bort. Og lige nu, og det gælder jo resten af regionen og omverden for så vidt, bakser simpelthen med at finde hoved og hale på det. Den tyrkiske vision, hvis vi skal starte der.
Ja.
Hvis man nu spørger til, jamen hvad er nu ønsketænkning? Hvad er det ideelle Mellemøsten for Tyrkiet? Jamen så vil det regeringspartiet AKP svare, jamen det er et Mellemøsten, som befolkningerne, de mennesker, som er blevet holdt nede i mange, mange år med vestlig direkte støtte eller tavs samtykke, er blevet holdt nede. Så den islamisk konservative regering ser sig som en repræsentant for den her sunni-arabiske gade, det vil sige de her afmægtige arabiske masser, som er blevet umyndiggjort af deres magthavere i Bagdad og Damaskus og i Kairo, og siger, jamen altså, de her mennesker, de har ikke talerør. Vi som sande og dydige sunni-muslimer tager det på os og stå op. Og stå op betyder altså i tyrkisk sammenhæng også at stå op over for sine vestlige allierede. Det er også derfor, at vi ser en tyrkisk regering, som er særdeles villig til at tale med meget store bogstaver og udråbstegn over for allierede. Det har vi set i vestens forhold til Iran, vi har set det i forhold til vestens forhold til de nye magthavere i Egypten, og vi ser det nu med IS, hvor den tyrkiske strategi er i direkte modstrid med USA's eksempelvis.
For lige at tage det her omkring, vi har to forskellige domstolsafgørelser. Vi har en domstolsafgørelse i Tyrkiet, som har løsladt den her formodede attentatmand. Og så har vi en domstolsafgørelse i København, hvor at dem, som er blevet anklaget for at samle penge ind til PKK i forbindelse med Ros TV, er blevet frikendt. Og i det ene eksempel, der anklager vi jo mellem linjerne Tyrkiet for at lave en politisk bestemt domstolsafgørelse. Du siger det selv, der flyver ikke en fugl i Tyrkiet, uden at Erdogan har nikket til det. Hvordan tror du, ikke tyrkerne, tyrkisk regering kigger lidt på det på samme måde, at det, der foregik over byretten i går, hvor man frikendte Ros TV, eller i hvert fald dem, der samler penge ind til Ros TV, at det også er en politisk afgørelse. Har vi en dobbeltstandard her i Danmark, hvor vi siger, at der er ikke nogen retsstat i Tyrkiet, og så mener vi selv, der er en retsstat i Danmark. Men i Ankara, hovedstaden, der ser man vel ikke på det på samme måde, gør man det?
Ankara vil nikke fuldstændig genkende og sige det, ja, dobbeltstandard. Og vil sige, den afgørelse fra Københavns byret i går er en Danmark classic. Det bekræfter endnu en gang, vil man sige, fra Ankaras side, at Danmark simpelthen ikke bare ser stille til, mens terrorister organiserer sig og laver tv-stationer med dansk sendetilladelse og samler et 60-siffret millionbeløb ind til en terrororganisation. Man giver simpelthen husly til.
Men man anerkender simpelthen ikke, at Danmark har en retsstat. Men man tror simpelthen ikke på det, eller hvad? Eller er det bare politisk opportunt at udstille det på den måde, som man gør?
Jamen, det blev egentlig meget... Jeg synes, det spørgsmål blev også besvaret i forbindelse med karikaturkrisen, hvor at daværende premierminister Erdogan, nu præsident, sagde til daværende danske statsminister Anders Fogh Rasmussen, jamen, få nu trynet den her avis. Du er statsminister. Fordi sådan gør vi herhjemme. Det sidste er min egen farforsætning og tilføjelse. Men bare for at sige, altså, man har bare ikke samme retsstatsprincipper i Tyrkiet. Ikke fordi, at man ikke evner dem, men man har simpelthen ikke samme tilgang til demokrati. Når vi siger, demokrati er ikke det samme som Tyrkiet. Vi har præsident Erdogan har tidligere sagt, at demokrati er for svidt ikke et mål, det er et middel. Mm. Citat slut. Så for at besvare de spørgsmål, altså vi har bare en situation, hvor Tyrkiet har en helt anden forestilling om, hvad staten bør. Staten har simpelthen opfattelsen af staten i Tyrkiet er meget, meget, meget større, meget mere omfattende, end vi betragter den herhjemme.
Nu kan jeg godt se mig at kommentere på den her kommentar, her fra Faisi Ekinilemas, som jeg lyder, det lyder som et tyrkisk efternavn, det tror jeg godt, vi kan konkludere. Og vi har jo lidt den samme problematik her, for eksempel med Martin Krasnik på Deadline, som jo er jødisk baggrund, som jeg pludselig også blev skudt i skoene, han kunne så ikke kommentere på israelsk-palæstinensiske forhold. Og der har vi jo vedtaget her i Danmark, at det kan man godt. Det, der, jeg synes, der er baggrunden for, at man kan udtale sig, det er, at man ved noget, og man er fair, og man er øvrigt og efterlever journalistiske principper. Og det synes jeg er baggrunden for, at vi har inviteret dig, Pola Roshan, herind, fordi at du er en troværdig kilde.
Og må jeg tilføje, nu hvor altså, nu præsenterede I mig ikke som sådan, men altså, jeg er tidligere Tyrkiet-korrespondent fra Jyllandsposten, og har skrevet en bog om tyrkisk politik, og i øvrigt dækker det for min nuværende arbejdsgiver TV2 News. Bare lige for, at hvis der er nu nogle lyttere, som vil have en anden kvalifikation end mit etniske ophav.
Men det er, så er det på plads. Så vil jeg så gerne bruge din viden igen. Fordi når man ser på det kurdiske spørgsmål, så ved, vi har været inde på, altså PKK og det kurdiske mindretal i Tyrkiet, det er en uendelig lang konflikt. Men for os danskere, der pludselig begynder at få frygten efter, altså for islamisk stat meget tæt på ved at sidde og se den ene modbydelige halshugningsvideo og mishandlingsvideoer, og pludselig, jeg tror vi mødtes en gang på en bar, hvor man simpelthen, at nu pludselig så er kurderne blevet alles kæledække. Og det må tyrkerne jo have det svært med, men der er jo forskel på kurder, om det er tyrkiske kurder, irakiske kurder eller syriske kurder. Hvad er forskellen på de tre grupperinger af kurder? Eller er det nu faktisk nu, at der er en chance for, at de tre forskellige kurder kan samles i noget, der minder om en stat, fordi at sådan som, hvis man betragter situationen i Mellemøsten nærmest som sådan en spillerisk, så sige, det er nu, man kan slå til.
Altså, der er ikke nogen befolkningsgruppe, som måler et sted mellem 40-50 millioner mennesker i Mellemøsten, som er en monolitisk gruppe. Naturligvis ikke. Kurder er lige så forskellige som alle mulige andre folkeslag. Og det, der adskiller dem i øjeblikket, er nogle grænser, som er omkring 100 år gamle, og som nu som blev trukket ind imellem, tværs igennem dem, kan man sige, som befolkning, og nu delt mellem Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien. Det er sådan set det mest, hvad skal man sige, det minimumsbetragtning, man kan sige. Og i forhold til den her aspiration omkring et stort Kurdistan, det kommer jo altid op, og det er også blevet nævnt, ikke mindst i forbindelse med IS, hvor at kurdiske kæmpere ligesom er kommet på dagsordenen, og den kurdiske dagsorden, om jeg så må sige, på tværs over de mellemøstlige stater, har fået en slags momentum. Man ser nu amerikanske tænketanke sågar, som siger, jamen her, vi har altså simpelthen noget, der minder om en ikke-arabisk, sekulær, kampklar styrke, som vi kan bruge.
Vi er jo så glade, når vi ser kurdiske kvinder i kampuniform, klar til at kæmpe for deres eget liv, så tænker vi, jamen altså, der er kvinder i Mellemøsten, der ikke går med tørklæde, men som går med kampkasket, ikke? Og så tænker vi, det må da være noget, vi kan bruge.
Ja, og det resonemang, som du kommer med der, Torben, det er også noget, man jo har foretaget sig i en række vestlige hovedsteder. Der skete noget meget interessant for ganske, ganske få dage siden, i det, at amerikanske militær-logistiske fly smed tonsvis af våben ned til den her IS-omringede by Kobane i Nordsyrien. Der har Tyrkiet længe afvist at yde bistand. Det vil sige, man yder simpelthen bistand. Man siger, jamen altså prøv at høre, det er ikke en prioritet for os.
Man har lukket grænsen.
Man har simpelthen lukket grænsen med henvisning til, at de kæmper, som kæmper der, det er de er PKK-affilierede, det vil sige det terrorstemplede Kurdistans Arbejderparti affilierede, og det er de også. Den politiske entitet, som regerer i Nordsyrien, de kurdiske områder, er PKK's søsterparti. Så med den henvisning sagde tyrkerne, ved du hvad, det her, det er, at vi har at gøre med terrorbevægelse. At inden for 24 timer, efter at den tyrkiske præsident siger det her, og siger, for os er IS og PKK fuldstændig det samme, vi sondrer ikke mellem de to bevægelser, i strid med, hvad der er stemning i vestlige hovedsteder. Inden for 24 timer vælger amerikanerne simpelthen at smide våben og forsyninger ned til selv samme kriger. Det i sig selv er meget mere end bare hjælp. Det viser, for at komme tilbage til din betragtning, Torben, altså at man er kommet frem til, at dels de irakiske kurdere, dels nu også de syriske kurdere, kan simpelthen blive en fremtidig bastion. Man kan simpelthen bruge deres militser og deres brigader, som har kamperfaring, modsat de irakiske kurdere. Men de to forenet, kan man sige, de kan bruges. Og det vigtige her, politisk set, det er, at man simpelthen vælger fra amerikansk side at se stort på, for første gang, sin tyrkiske allieredes veto. Amerikansk udenrigspolitik, hvad kurderne angår, har i årvis været dikteret fra Ankara, hvor man siger, jamen det er vigtigt, at man ikke på en eller anden måde kommer den kurdiske problematik i Tyrkiet i møde. Det er PKK, det er terrorisme.
Men det ryster jo hele NATO-alliancen.
Ja, det er i hvert fald altså en potentiel game changer i forhold
til. Det bliver benet ryggen til sin NATO, til Ankara, de må være rasende.
De er altså rasende, men også rædselsslagne.
Hvorfor rædselsslagne?
Fordi lige pludselig står du over for en situation, som i 30 år har givet næring til en sikkerhedspolitisk doktrin, som hedder, vi lever side om side og klods op af en farlig, en potentiel, ja, dels terroristisk, henvisende PKK, men altså en stor befolkningsgruppe, som er klar til at vende sig imod centralmagten. Tyrkiet har gennemlevet knap 30 væbnede opstand blandt kurdere. Den nuværende, som har varet nu i 30 år, det er den 29. i rækken. Så man har altså et meget, meget turbulent forhold til sine kurder. Så for rædselsslagen, fordi det tyrkiske statsapparat lige nu ser, at hele det veto, man havde, hele den der, det billede, man havde, eller den forestilling, som har formet tyrkisk sikkerhedspolitik, om at der er en trussel i Irak, der er en trussel i Syrien, og der er en trussel inden for vores egne grænser. Lige pludselig vælger præsident Obama at se stort på det, og give bistand til de selv samme mennesker. Det er enormt angstprovokerende i Ankara.
Og så skete der jo det, at pludselig så lukkede han grænsen op, altså Erdogan, fordi vi mener, der har hånden på knappen, hånden på grænsehegnet, for at kurder, der var ind og slås i Kobane, de kunne pludselig få lov til at løbe ind. Hvordan tolker du det?
Det var simpelthen en nødvendighed. Det du siger, det er, altså det du beretter om, det er altså, at den tyrkiske regering valgte stik imod sin tidligere linje og sige, fint nok, vi lukker op for, at der kan komme irakisk-kurdiske kriger ind i Kobane for at kæmpe imod IS. Det skete inden for 12 timer af, at amerikanerne smed våben ned til Kobane. Det vil sige altså, at man vendte 180 grader i Ankara og sagde, hvis ikke vi skal isoleres yderligere, så bliver vi nødt til at handle.
Og hvad er perspektivet næste? Hvad tror du, kommer til at ske?
Det er simpelthen så svært at spå om. Men ingen tvivl om, at det her... Jeg ser faktisk ikke muligheden for den tyrkiske regering til at mildne eller lempe sin tone og sin retorik. At den ene grund, det er, at Tyrkiet står i en valgkamp. Senest i juni næste år skal der være et parlamentsvalg. Så den tyrkiske regering har indtaget et meget sikkert kort. Det er at være fjendtlig indstillet over for Vesten, sine egne kurdere og kurder i Mellemøsten, for dermed at maksimere sit potentielle udbytte ved et valg.
Så allertid, nu skal du lige bare spare ja eller nej. Altså, tror du, at det her helvede kan udvikle sig til, at kurderne faktisk får deres egen stat i et eller andet omfang?
Nu kigger du 100 år frem, måske.
100 år. Godt. Så vil jeg ikke bede om at uddybe det længere, fordi det er 100 år. Det er godt nok længe. Men tusind tak til dig, Paula Rochian, fordi du kom og gjorde os faktisk en hel del klogere på et meget absolut, kompliceret... Absolut. Det er helt ufatteligt kompliceret.
Og vi skal nok vende tilbage til det på...
Uanset hvad der sker dernede, så kan vi ikke bare lade være med at interessere os for det, fordi det påvirker os.
Radio 24/7.
Vi lægger ud med et ministerbesøg. Nemlig klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen fra det radikale Venstre. Velkommen til dig, Rasmus Helveg.
Tak skal du have.
Nu skal du høre, da du kom her, så var du rigtig glad, og du havde en sten med.
Det har
i en plastikpose.
Mm-hmm.
Og hvad indeholder den plastikpose?
Ja, den indeholder en stump malm fra Kvanefjeldet på Grønland. Den malm indeholder uran, så det er en lille klump uran, jeg har taget med, fordi jeg hørte, at de gerne ville snakke om atomkraft.
Okay, hvorfor er du ikke pakket ind i alt muligt sikkerhedsudstyr? Når vi sidder her og er helt radioaktive, Torben Steno og jeg i...
Nej, det gør vi ikke.
Ikke helt, for det er som sagt bare malm, men jeg tror, der er et knivspids, hvis så meget uran inde i den her sten.
Hvis man har en geigertæller, så slår den ikke ud og begynder at gå helt amok?
Muligvis, jeg ved det helt. Jeg fik at vide, at man skulle vaske fingre, når man havde rørt ved den.
Aha, okay. Så det er farligt er det altså. Ja,
men vi lader den blive inde i posen så,
det gør
for
vi
har ikke nogen håndvask her i studiet.
Nå, men i hvert fald, vi skal jo tale om klima, og en af de ting, som jo er vildt interessante, det er jo, at det her i eftermiddag, så er statsministeren Helle Thorning i EU og skal snakke klima i EU, og i næste uge kommer FN's klimapanel. Mm-hmm. Og der er noget med, at klimapanelet har lavet nogle prognoser for udviklingen i verdens vejr og klima, som skal danne baggrund for den COP, der hedder COP21, som finder sted i Paris til næste år. Og det bliver så det første sådan store klimatopmøde efter det, man må nok vel lov at sige, var floppet i København for 4 år siden. Hvad er det, der skal ske? Kan du fortælle lidt om det?
Jamen, det, der skal ske i Paris, det er, at vi skal lave en global aftale om, hvordan vi bremser skaderne på vores klima af den kulafbrænding, som menneskeheden foretager. Og det, der skal ske i København i næste uge, det er, at videnskabsmændene, der beregner på klimaforandringer, de skal lave deres sidste autoritative rapport, hvor de siger, så galt er det fat, og det her skal vi gøre, hvis vi skal undgå de værste skadevirkninger. Hvorfor så først kommer videnskaben her, og så kommer den politiske afgørelse i Paris næste år.
Hvorfor skal det foregå i København?
Jamen, jeg tror sådan set, det er et nik i retning af os, fordi vi er de, som mest effektivt har omstillet en industriel økonomi til lavere udledninger af drivhusgasser.
Aha. Men jeg kan forstå på det hele, at nu sætter man endnu mere turbo på. Altså, vi har haft de her 2020-mål, og blandt andet, at jeg tror, det var den energi, der skal bruges, skal være vedvarende for energikilder. Det var 20% i 2020. Nu er man hat op på 27%. Er det i det EU?
I 30.
I 30?
Ja, fordi så EU ligger nu og kæmper for at sætte de mål, der ikke skal gå til 20, men til 30. Mm. Det vil sige, vi skal afgøre, hvor ambitiøse vi skal være de næste 10 år.
Okay.
Og der er jo så, det er det, som Thorning sidder og forhandler på Danmarks vegne lige nu, i de europæiske forhandlinger, og hvor vi jo altså fra dansk side går efter, at vi gerne vil have den endnu højere op, vi vil gerne have den op på 30%.
Vi strammer.
Det er vi. Det er vi simpelthen.
Og vi vil være mere energieffektive.
Det
og,
vil vi også.
Og mindre CO2-udledning også. Men
mere vedvarende, hvad? Mere effektivitet.
Ja, det er jo kendte danske standpunkter, kan man sige. Men hvad, kan du give et bud på, hvad ender det med?
Jamen, jeg håber selvfølgelig, det ender cirka der. Og jeg har ikke tænkt mig at sidde og gå på kompromis før. Det er absolut...
Nej, jeg er klar, at vi ikke sidder forhandle her med polakkerne og Storbritannien, som er dem, der ligesom er de bagstræberiske, kan jeg forstå. Men er du optimist? Lad os prøve at sige det på den måde.
Det er jeg. Og det er jeg af flere grunde. Fordi for det første, så er jeg optimist, fordi at teknologien bliver hele tiden bedre og billigere.
Sådan har det jo altid været.
Sådan har det altid været. Sådan er det heldigvis også med den grønne omstilling. Og det vil sige, at det bliver billigere og lettere hele tiden at lave vedvarende energi og lave energieffektiviseringer. Det vil sige, at regningen, man kigger på, bliver hele tiden mere overskuelig for at lave den her omstilling. Det er den ene ting, der gør mig til optimist. Den anden, det er, at nu er videnskabsgrundlaget på plads omkring klimaforandringer. Det er det, der sker her i København i næste weekend. Der er ikke længere nogen, der seriøst kan påstå, at vi ikke er i gang med at varme den her planet op. Der er heller ikke nogen, der seriøst kan påstå, at vi ikke kan undgå det ved at lade være med at brænde kul af. Det vil sige, at vi har et sikrere grundlag, og vi har en billigere måde at komme igennem med vores mål på, end vi nogensinde har haft før.
Men så har du jo selv bragt den her lille energikilde med i den her lille plastikpose, ikke? Ja. Hvis nu siger, at vi anerkender alle sammen præmissen for det her problem,
det
tror jeg selv folk i Nordjylland er med på nu, ikke? Så er det, at jeg, når jeg sidder med den her, så siger, at den hurtigste vej til at reducere, det er jo ikke at gå via vedvarende energi, men at begynde at bruge de her små sten, altså thorium, det er det, vi snakker om. Der er endda masser af det i Grønland. Og det vil sige, at både Grønland og Danmark kunne på lang sigt profitere ret voldsomt af det her. Helt tilbage i 85 i Danmark forskede man i det på Risø. Der var de såkaldt grønne partier, nemlig Melone Dybkjær og Margrethe Auken, meget imod, at man overhovedet forskede i det her, fordi at man var så kraftigt imod atomkraft. Men det gode ved det her thorium, det er, at det er ikke så farligt. Det er derfor, vi sidder med det i hænderne. Hvorfor kaster vi...
Det er altså ikke thorium, det er uran.
Uran, ja, ja.
Det er meget farligere end thorium.
Ja, men thorium, det er det, vi skal have fat i, fordi det er, der er også en lille smule uran knyttet til det i de meget store forekomster, der er. De største i verden, de findes i Indien og andre i Australien, sådan. Men Grønland, der er en guldgruppe der. Hvorfor er det så ikke den vej, vi går? Fordi at når thorium er, så det er jo slet ikke farligt i den måde, og omgås det på, som det her uran, vi sidder med nu. Hvad er forklaringen på, at vi ikke går den vej?
Jamen, der er to gode forklaringer på, at vi ikke går den vej. Den første er, at der findes ikke i dag en eneste reaktor, der laver energi baseret på thorium. Det er noget eksperimentel energi, som man blandt andet eksperimenterer med i Indien. Det vil sige, hvis jeg går ned på markedet og siger, at jeg vil gerne købe mig et thoriumkraftværk, tak, så er der ikke nogen sælger af produktet. Det vil sige, jeg kan ikke sætte i dag, det er ikke en teknologi, der findes. Det er den første. Den anden er, at hvis du bruger uran, det vil sige den kendte teknologi, som den der lille pose ville kunne bruges til, så er det betydeligt dyrere end grøn energi. Englænderne har under møje og besvær lige besluttet sig for at opføre et nyt atomkraftværk. Og de har gjort op, hvor meget statsstøtte man skal bruge for at bygge det atomkraftværk. Well, det kommer til at koste betydeligt mere per kilowatt-time strøm, der kommer ud af det, end vi betaler for en havvindmøllepark, og i betydeligt længere tid. Det er det simpelthen... Udover at vi ikke ved, hvad vi skal gøre med affaldet, udover at det er svært at bygge, så er det pivdyrt. Så derfor.
Jamen altså
vi... Det er sådan en mandag morgen, mandagsteknologi, altså hvis man taler om en mandagsbil, altså sådan en, Altså, teknologien er ikke udviklet endnu på et tidspunkt, hvor du siger, at det kunne være en mulighed.
Nej, men nu snakker vi thorium.
Ja, thorium er. Ja.
Thorium findes ikke i dag. I den forstand, at man ved nogenlunde på skrivebordsniveau, hvad der skal til, men der findes jo ikke værker. Du kan ikke gå ned og købe et thoriumværk. Der er ingen lande, hvis energi er baseret på thorium. Så kunne man sige, hvorfor gør vi ikke det? Jo, men det er fordi, så ender vi i en IC4-situation.
Men Kina, kineserne, de mener jo sådan set, at de er i gang med at bygge, de vil satse på thoriumkraftværker, ikke? Altså, så der er jo nogen, og Australien er i gang med noget. Der er en forsøgsreaktor og sådan noget, så der er jo... Altså,
det er der er forsøgsreaktorer og forskning, og lad os sige, at gennembruddet kommer, og det lykkes at lave et billigt, pålideligt thoriumværk, som ikke forurener, jamen så lad os tage den her snak igen, så kigger vi på det. Men jeg kommer ikke til at sige, at fremtidens energi, som måske er parat om 20 år, satser vi på, bliver thorium, og så gør vi ikke noget i mellemtiden. Det gider jeg sgu ikke.
En af vores trofaste lyttere, er jeg sikker på, han skriver... Hvad er den sidste nye, rigtig gode og opløftende nyhed på klimaområdet? Og det tænker jeg, det bør du kunne svare på.
Det kan jeg i hvert fald.
For vi hører meget ikke så opløftende.
Mm-hmm. Jamen, det sidste rigtig positive, jeg hørte, det var for 10 minutter siden, der blev gjort opmærksom på, at Kinas kulforbrug nu er faldende.
Ja, det batter noget.
Er det fordi deres økonomi er ved at...
De er simpelthen gået i gang med... De installerer jo hvert år flere vindmøller i Kina, end der står i hele Danmark totalt. Og de har besluttet sig for strategisk, at nu gider vi ikke det her med, at vi laver en energirevolution. De vil energieffektivisere, og de vil lave grøn energi, fordi de ved, at ellers så drukner de i deres eget kulsmog.
Det er derfor, ingen gider tage til Beijing, fordi det er simpelthen ubehageligt.
Har du nogensinde været der? Det er så ubehageligt. Det er ligesom om, der er trukket et gult klæde ned over verden, og så går man rundt i den der småtog.
Jeg gider ikke tage et sted hen, hvor jeg ikke kan trække vejret, hvor det der er jo så mange dejlige steder.
Det at trække vejret, det er nu alligevel sådan en grundlæggende fornøjelse.
Ja, men jeg vil altså sige, til gengæld må man ryge over alt i Kina.
Ja. Nå, jamen så tager du til Beijing og får renset dine lunger.
Men Rasmus Helmet, du startede jo også med at sige, altså nu er det her klima, de langsigtede mål, det er altså, vi skal helt op på 30% osv., og alt, hvad der er grønt, det er godt. Så vil jeg høre, om du også har læst en bog skrevet af finansrådgiveren Per Wimmer, hvor I han siger, altså han peger på det, der hedder, at den grønne boble kan blive værre end finanskrisen. Han siger til Berlingske i denne her uge, politikerne falder for alt, hvad der lyder grønt, uden at sætte sig ind i de økonomiske kalkyler bag vedvarende energi. Jeg kommer med den økonomiske snusfornuft og foreslår, at vi bruger pengene mere fornuftigt, så vi hurtigere kan bremse den globale opvarmning. Og at det, han også antyder, det er jo, at mange af de der meget velmente projekter er jo støttet i hoved og numse af alverdens regeringer. Og det er klart, der er nogen, der investerer i det, der er også nogen, der begynder at spekulere i det, og meget af det kan risikere at munde ud i det rene ingenting. Er du fuldstændig blind for de ting, han påpeger? Det er, han er da en mand, der har været med til at skrue nogle af de her projekter sammen, og ved, at det er blevet et spekulationsoplæg.
Altså, det er en ophobning af misforståelser og fordomme og sludder og vrøvl, det der.
Han er en ophobning af sludder og vrøvl.
Det referat, du lige har givet af hans holdninger, kan jeg ikke rigtig genkende som virkeligheden. Det vi ser i dag, det er, at det er billigere at sætte en vindmølle op, end det er at bygge et kraftværk, hvis ikke du har noget. Den grønne teknologi har prismæssigt overhalet den sorte, eller i hvert fald gang med det. Og det her med, at det skulle være en bobleøkonomi, og man kunne gøre noget meget billigere, som også er grønt, det vil jeg opfatte som forkert. Blandt andet, det vi snakkede om før med atomkraftværket, englænderne prøver sig frem med et nyt A-kraftværk. Jeg kan se, at de betaler en højere pris per kilowattime, og skal betale den i flere år, end når vi stiller en havvindmølle op. Så det der med, at det skulle være så og så meget dyrere, på den måde, vi gør det på i Danmark i hvert fald, det synes jeg er forkert. Jeg er enig med ham i én ting, og det er, at når vi omstiller til grønt, så skal vi gøre det på en måde, sådan så det økonomisk kan svare sig. Mm. Det er jo ikke et spørgsmål om, hvor grønt du kan lave det, det er et spørgsmål om at gøre det grønt og til den rigtige pris.
Per Wimmer siger jo ikke, han er jo ikke totalt imod vedvarende energi. Han siger bare, at man bør satse pengene på elkraft, vandkraft, gas og energibesparelse. Han mener simpelthen, det er mere effektivt, frem for at brænde det hele af på vindmøller og sådan noget, fordi det efter hans beregninger er ineffektivt.
Altså, jeg er enig i det med vandkraft, men...
Ikke overraskende, fordi det er vedvarende.
Men det vandkraftværk, vi har i Danmark, det er det, der ligger ved Tange Energimuseum, og som blokerer Gudenåen. Og det er vores største...
Ja, det basker ikke rigtig noget.
Ikke rigtigt. Ved du, hvor meget det basker? Når vi blokerer vores største vandløb for at trække strøm fra det, så leverer det 2,5 megawatt. De nye havvindmøller, vi sætter op lige nu ude på havet, leverer 8, det vil sige, en mølle er 2,5 gange større end vores største vandkraftværk. Så det er ligesom om, vi har været der, men der er nogle andre ting nu, som er en langt, langt større skala.
Prøv at Per Wimmer, han tænker sådan mere globalt, sådan mere...
Jo, men prøv at høre. Alle de steder, hvor man fornuftigt kan udnytte vandkraft, der bliver det selvfølgelig udnyttet. Det er klart. Jeg er helt enig i, at vi skal satse på hydro, der hvor der er noget. Men det der med at skyde vindmøller i skoen, at de ikke er en del af løsningen, det synes jeg er helt forkert. Jeg vil sige én ting som til mandens forsvar, og det er, at man rundt omkring har set eksempler på folk, der har købt grøn energi for dyrt. Og det der med, at det er grønt, er jo ikke det samme, som om man ikke kan købe det for dyrt. Og det skal man selvfølgelig lade være med.
Nå, ja, der er også en point i, at alle mulige stater jo før finanskrisen jo har subsidieret, hvad vi er, solceller, ja. Blandt andet de forgængere og partifælde, som jo kom fik fingrene i klemmen på et tidspunkt. Og på et tidspunkt måtte man også sætte bremsen ned, fordi man subsidierede solcellenergi alt for meget. Og det samme har man jo set over hele Europa. Altså,
Men det skal man selvfølgelig lade være med.
Hvad skal man lade være med?
Man skal lade være med at give for mange penge for produktet. Og det er klart, når du bruger en kilowatt-time strøm, så er den jo ikke mere værd for dig, fordi den er lavet på den ene grønne teknologi frem for den anden grønne teknologi.
Helt rigtigt.
Det vil sige, det gælder selvfølgelig om at købe den billigst mulige grønne strøm.
Det kan man jo ikke altid få lov til.
Det mener jeg, at det der er udfordringen i vores grønne omstilling. Det er at lave den grønne strøm, for det er vi nødt til, på grund af den globale opvarmning, men at gøre det så billigt som muligt.
Mm.
Og der har vi lige nu som det billigste redskab til at lave grøn strøm, der har du vindmøller på land. Og det næst billigste redskab til at lave grøn strøm, det er vindmøller til havs.
Jeg skal stille et spørgsmål. Her for ikke så lang tid siden, der var jeg inde i et andet studie og kommenterede på statsministerens åbningstale.
Mm.
Og jeg synes ikke, jeg så et eneste ord om klima. Hvordan kan det egentlig være?
Tja, det er et godt spørgsmål. Hvis det var mig, der skulle holde åbningstale, ville nok have startet med klimaet.
Det siger måske lidt om, hvor meget det egentlig spiller i regeringens prioritering, åbenbart, eller hvad?
Nej, det er ikke så meget det. Vi har jo en energiaftale, der løber frem til 2020. Og det vil sige, det næste store slag, vi skal have i dansk politik, det handler om, hvad vi skal lave efter 2020. Og det er jo ikke noget, der ligger i folketingsåret lige nu. Så jeg tror, det er derfor, det ikke har ligget så prominent i statsministerens tale. Men hun har jo altså lige nu, for eksempel, arbejdstøjet på og er i gang med at forhandle i EU om vores klimaretning.
Men hun var jo, jeg har læst en udtalelse, men hun var ikke så optimistisk.
Nej, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke sige noget om. Jeg synes, der er god grund til at være optimistisk. Vi havde jo også i sidste uge i København, det der hedder 3GF-møde, hvor statsministeren også var holdt åbningstalen. Og der snakkede hun netop om, hvor mange gode ting, man kan lave i forhold til en grøn omstilling, der både gør livet bedre, skaber vækst og arbejdspladser og gør det grønt. Så jeg synes, hun er optaget af det. Hvorfor det ikke er i åbningstalen? Ja, det skal jeg ikke.
Men det er det penge, er det ikke det?
Nej, overhovedet ikke. Men jeg synes jo også, det hører hjemme i dronningens nytårstale, det her. Jeg synes selvfølgelig, det hører hjemme alle steder.
Jamen, Rasmus Helve, er det ikke også sådan, altså, jeg kan jo blive helt, sådan, få helt tinnitus af at høre om den grønne omstilling. Altså, og der er ingen ende på, hvad der bliver lovet, ikke? Men det er jo ikke nu og her, at det har skabt en del arbejdspladser i Danmark. Det ved vi alle sammen godt.
Men det skaber.
De skaber, ja, men det er ikke det, at vi ser sådan den store boomende ekspandering, vel? Det er det jo ikke. Det er jo ikke en slagvare i forhold til Metals medlemmer, som...
Jo, er det det? Ja, der er vanvittigt mange jobs i det her.
Hvorfor? Jamen, hvis der er det, hvorfor slår man så ikke på det? Hvorfor slår så Helle Thorning så ikke mere på det? Fordi det er jo Metals vælgere, og det er jo dem, der skal tilbage til Socialdemokratiet, ikke?
Tja, det er i hvert fald god grund til at slå på. Er du galt, der er mange arbejdspladser i det?
Ja, der er mange arbejdspladser, men det er jo ikke sådan, at vi ser det som værende... Altså, vi får hele tiden at vide, at det er den grønne omstilling. Det er ikke noget, der skal koste os penge. Det er kun SF og Enhedslisten, de er ligeglade med, om det koster penge. Bare det er grønt. I er trods alt radikale. I skal jo have det. Der skal være penge i det her.
Det skal der, det er der.
Jamen ikke nok.
Jo. Jeg ved ikke, nu siger du, hvorfor snakker vi ikke mere om det? Men jeg vil sige, først og fremmest er vi i gang med at skabe de arbejdspladser. Må jeg komme med et par hurtige eksempler?
Ja, endelig.
Sidste år, der steg eksporten af grøn energiteknologi med 17%. Det er kinesiske vækstrater. De 17%, hvis du omsætter det til Danmarks samlede eksport, så svarer det til 2% stigning i eksporten. Og hvor meget vores eksport steg med sidste år? 2%. Det vil sige, det er den grønne energiteknologi, der trækker vores eksport. På Siemens Vingefabrik i Aalborg, det er nu Aalborgs største arbejdsplads, der har de 1300-1400 mand gående i treholdsskift, der har ordrebøger. Der rækker 3 år ud i tiden, hvor de ikke skal lave andet end bare at lave flere af de her kæmpemæssige vinger. Så jeg har set mange, mange eksempler på store eksportlokomotiver, der simpelthen er baseret på den grønne energi, og det er de, fordi vi har været dem, som har gået først. Det vil sige, vi har sagt, nu vil vi have nogle vindmøller, så har producenterne leveret til os nogle vindmøller. Når så udlandet kommer og siger, at vi faktisk også gerne have nogle af de her, jamen så er det simpelthen os, der har varer i butikken.
Så plejer den blå side, og det er jo så ikke mig i det her tilfælde, at skyde det der ned, hvis man er sådan fra Liberal Alliance, eller så siger man, at det der det er et fupnummer, ikke? Er det ikke det, man plejer at sige?
Det ved jeg ikke.
Det ved du ikke.
Jamen, jeg har hørt mange sige, at det er et fupnummer. Men det er jeg simpelthen ikke enig i. Dertil har jeg set for mange mennesker, der har stået i blå kedeldragter og hamret dygtigt udtænkt industriprodukter ud til eksport.
Men vi kommer ikke udenom, at det er subsidieret, ikke? Altså, det er jo... Ja, og vi kommer ikke udenom, at
også denne vil jeg gerne udenom.
At I også har sådan noget... Altså,
vil du gerne ikke udenom den eller ind i den? Jeg vil gerne... Altså, fordi det er da et grundvilkår, at de her ting er opstået ved en vis form for statsstøtte, ikke?
Ja, men... Til gengæld er de nu udviklet så langt, at de begynder at overhale sort teknologi indenom. Og så vil vi via vores politiske vision og dygtigt udførte statsstøtte have skabt en teknologi, der faktisk gør Danmark mere konkurrencedygtig. Og så kan man sige, er det ikke sket med en statsstøttehjælp? Jo, skal den fortsætte evigt? Nej. Lige nu har vi nået et punkt, hvor den her teknologi er ved at være der.
Okay, så nu fjerner I narkoen, så må det klare sig selv på markedsprincipper.
Det er helt klart meningen, ja.
Det, der ikke går til valg på, det er at nedtrapning af den grønne energisektor med statsstøtte.
Nej, fordi vi skal bruge stadig mere, men jeg vil gerne have, at det her bliver gjort på den rigtige måde, så det ikke koster os penge, men tjener os penge. Og det er det, jeg går til valg på.
Godt, nu er Rolf Larsen, som er en af vores faste lytter, han skriver, CO2 kender ingen grænser, og det er lige meget, ifølge klimaforskerne, hvor fossile brændstoffer brændes af. Hvorfor bliver Danmark så ved med at hive olie op af Nordsøen, når vi officielt har en politik om at nedbringe CO2-udledningen? Skulle vi i klimaets navn ikke stoppe med det nu, skriver Rolf Larsen. Hvad svarer du ham?
Jamen, jeg synes jo, at Rolf Larsen drager korrekt omsorg for verdens klima. Men der er bare en ting, der er vigtig at huske. Det er, når man kigger ud af vinduet, så kan man se biler, der kører på gaden. Vi har 2,3 millioner biler, der kører rundt i Danmark, og de kører enten på diesel, eller også kører de på benzin. Og så er der en ganske lille fraktion, der kører på el, men det er næsten ikke værd at tage med.
Det er Ole Birk Olsen.
Hvorfor har I ikke gjort noget? Mig, hvorfor kører ikke noget ved det, jo?
Jo, men det er vi så også i gang med.
Kører du
men,
Tesla?
Jeg kører Tesla, men det er som ministerbil, ja.
Okay, tak.
Det vil jeg gerne. Den benzin, vi putter ind i vores biler, er lavet, eller er udvundet i Danmark. Alternativet til at udvinde olie i Nordsøen er, at vi skulle importere det fra for eksempel Saudi-Arabien eller Rusland. Jeg kan simpelthen ikke se fornuften i det. I er bare at sætte en prop i brønden og sige, nu vil vi ikke hente mere op her, vi vil hellere importere det et andet sted fra. Der har vi tilbage i spørgsmålet. Jamen, det er jo lige meget, hvor den CO2 brændes af, eller hvor den carbon kommer fra, så vi vil gøre samme skade. Vi vil bare samtidig skulle importere en hel masse ting. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal stoppe vores eget forbrug af fossile brændsler, og vores mål ligger fast, at vi i 2050 slet ikke bruge kul, olie og gas i Danmark. Det gælder også i transporten. Det er det, vi skal gøre. Men indtil vi når 2050, så vil jeg lige så gerne putte dansk produceret benzin i vores biler, som importeret russisk.
Så kommer jo... Når du skal svine, så skal vi svine dansk.
Ja.
Ja. Det er udmærket. Svin dansk-kampagnen er nu en af dem
udenlandsk.
Hvad så med skifergas? Er det en del af svin dansk?
Nej. Altså, det er jo sådan, når man kigger på skifergas forekomsterne, at der vil formentlig på europæisk plan ikke engang være nok skifergas til, at man kan kompensere for det fald, der er i vores nordsøgas derude. Jeg snakkede med min polske kollega, de er jo gået til sagen friskt og vil gerne se, hvad der er af gas i den polske skifer. De har boret over 50 gange, men de kan ikke rigtig udvinde det. Det ligger for dybt, og boringerne kollapser.
Men teknologien udvikler sig jo helt.
Ja, det er rigtigt.
Og hvad siger, har du så til at sige? Altså, du ved jo godt, at der også er det jo oppe i de nordjyske, hvor de jo har godt med klimaforandringer. Mm. Der er der jo mennesker, som simpelthen har viet deres liv til at og simpelthen sige, at det må aldrig ske, fordi det ødelægger vores grundvand.
Mm.
Har de noget håb i dig?
Nej. Altså, jeg er helt enig i, at vi ikke skal ødelægge noget nordjysk grundvand.
Ej, det er der jo, tror jeg, almindelig enighed om, ikke?
Ja. Og det, vi kommer selvfølgelig ikke til at sætte boringer i gang, der udsætter grundvandet for en risiko. Det er slet ikke der. Vi har givet tilladelse, den sidste regering har givet tilladelse til efterforskning og udvinding til Total, som er i gang deroppe. Og de er i gang med deres første efterforskningsboring. Og så må de jo se, om der er noget, så kan vi tage stilling derfra. I mellemtiden har vi faktisk besluttet os for ikke at give flere tilladelser. Så vi vil gerne se, hvad der er, før vi begynder at tage det næste skridt.
For ligesom at gå lidt ind i den anden boldgade, men det er jo stadig en radikal boldgade, det er det her med Rusland. Altså, vi er jo blevet afhængige af russisk olie og gas.
Hvad for gas? Plan.
Ja, på europæisk plan, ja. Mm. Og det er jo sådan de partifælder, forgængere, Martin Lidegaard skal bede han udenrigsminister. Hvad tænker I? Altså, skal vi ikke gøre os uafhængige af russerne?
Jo, men uanset hvad for et spørgsmål du stiller, så er svaret sådan set det samme i det her tilfælde. Det vil sige, hvis vi vil være uafhængige af russerne, så skal vi lave energieffektivitet og vedvarende energi. Hvis vi vil stoppe klimaforandringerne, så skal vi lave energieffektivisering og vedvarende energi. Hvis vi vil skabe arbejdspladser, så skal vi lave
energi... Jeg sparker en åben dør ind, det du siger.
det er simpelthen det. Jeg er fuldstændig enig i, at vi selvfølgelig skal gøre os uafhængige af importerede fossile brændsler, men af flere grunde. Dels det geopolitiske, men også pengemæssigt. EU bruger hver dag 1 milliard euro på import af energi. Og når man laver energieffektivisering, så en til en, så skal du importere mindre. Når du laver vedvarende energi, så en til en, så skal du importere mindre. 1 milliard euro om dagen, som man i stedet for ville kunne investere i arbejdspladser, i energieffektivitet, i at sætte vindmøller op, i den slags ting og sager. Prøv at høre, det er der noget købmandssnusfornuft i.
Mm. Men har vi flere?
Jamen, det har vi da. Karen Melcher, som er din partifælle, ja, og hun spørger faktisk...
Vi har været før valgkamp sammen.
Ja, ja, ja. Men hun har faktisk et meget godt spørgsmål, fordi det er sådan, også lidt det er sådan kildent. Hvad mener han, og det er jo dig, Rasmus Helveg Petersen, om Junckers forslag til energikommissær? Den er så godkendt, kan man sige. Og det er jo ham her, Miguel Arias Cañete, som kritiserer for sin involvering i olieindustrien og sin mandschauvinisme. Jeg kunne lige tilføje...
Vi skal lige sige, at det er Jean-Claude Juncker, der er formand for Europakommissionen.
Præcis. Nu,
ikke? Og ikke Junckers afværende.
Og her forleden der så jeg jo, at SF'eren Merete Auken jo kørte store dagbladsannoncer mod din
bror.
Mod din bror, som jo også er EU-parlamentariker, fordi han har jo stemt for en godkendelse af kommissionen. Er du på linje med din bror, eller hvad? Og partifælle?
Ja, det er andet. jeg er...
Men er der ikke en pointe her? Har hun ikke en pointe af ham her, spanioleren?
Han er spanioleren.
Spanioleren, undskyld.
Der er noget politisk kritik, blandt andet nogle udtalelser, han er kommet med om kvinder. Og det synes jeg er...
Jamen, det er ikke, emnet her.
Det synes jeg egentlig heller ikke. Det, der er emnet, det er, om han er kompetent til at være en... til at bestride kommissærpost. Når jeg snakker med min bror, så siger han, at fyren han har styr på både sit stof og ved, hvor han vil hen med klimaenergien. Og jeg er sådan set fuld af fortrøstning. Han skal jo være kommissær i en Juncker-kommission, der også forpligter sig på at nå nogle af de mål, vi har snakket med om energiuafhængighed og det grønne. Og det må han jo gøre, og så skal han så ind i en politisk kommission, som han skal have med. Det er jo ikke sådan, at han her udpeget som eneråd i SAR, og så kan han herfra lave mærkelige impulsbeslutninger. Jeg er fuld af tiltro til Junckers nye kommission. Jeg tror, det kommer til at gå godt.
Et spørgsmål omkring... mange af radikale og din forgænger gjorde meget ud af det. Han mente jo, at olieprisen vil stige helt vildt. Og det vil gøre, at når en høj oliepris, det gør bare, at der vil være en masse energiinvesteringer, der er grønne, som vil være rentable. Mm. Men det er jo ikke tilfældet nu. Olieprisen er jo faldet, og har været, altså vi kan jo gå ud, og når vi tanker benzin, så skal vi snart nøjes med en 10'er på liter. 10 kroner og 60 så jeg i hvert fald ikke. Og det vil sige, altså, det går jo ikke rigtig den vej, som Martin Lidegaard og du selv prædiker.
Ja, det skal det nok komme til. Når du har stadig flere mennesker på jorden, og en ressource, der bliver stadig mindre af, så kommer prisen til at stige, og de der fluktuationer over et år, det er altså ikke det, man skal hænge sig i. Du skal se på den langsigtede prisudvikling. Og prisen på olie kommer selvfølgelig til at stige. Det er også
det har den da ikke gjort længe.
Når du siger længe, så tror jeg, at du snakker om de sidste 2 måneder.
Jamen 10 kroner og 60, var det ikke det, vi gav for 20 år siden, også for en liter benzin?
Altså, brændstofpriserne er høje. Så kan du sige...
Brændstofpriserne for inflation?
Nej, jeg tror, at brændstofpriser... Ja, det kan jeg ikke engang huske.
Altså, da jeg stod og tankpasser i 80'erne, der kostede en liter benzin sådan 7-8 kroner, ikke? Og med inflation og sådan noget, så tror jeg faktisk, det er billigere det.
Ja. Men olieprisen skal nok holde sig høj, og vi kommer til at se en stadig højere oliepris i takt med, at vi bruger det, der er. Så det er sådan set overbevist om. Det kan selvfølgelig godt virke lidt modsat, når vi får udviklet nok
grønt. Det er jo ikke religion, det her. Det er sådan også, man skal også kigge på realiteterne.
Altså. Ja, men realiteterne er jo også... at der ikke bliver mere af det der olie i undergrunden, og hver liter, der bliver brændt af, betyder, at de mangler...
Jamen, du lyder lidt som Jehovas vidner, og i morgen der også kommer der til at ske en hel masse, altså i morgen, hvis bare vent og se, altså det er jo sådan lidt... Synes du ikke det?
Jeg ved ikke, om jeg lyder som Jehovas vidner. Jeg synes, det er et meget, meget, meget snusfornuftigt synspunkt. At når der ikke er mere olie, end det, der nu
det
er...
Det kan jeg godt forstå.
Jo, men, så må de på et eller andet tidspunkt også blive brugt op, og så må prisen jo
men
altså
sagen er jo, at amerikanerne har fundet en masse skifergas. Sagen er jo, at Saudi-Arabien pumper løs med olie, ikke? Mm. Altså der er jo rigeligt med olie, gudskelov, for ellers så havde vi jo haft måske en økonomisk krise på...
Ved du, hvad der også er rigeligt af? Kul. Vi er ikke ved at løbe tør for fossile brændsler. Vi er bare ved at løbe tør for... om man så må sige, naturens forureningstilladelse. Fordi isen er ved at smelte, og vandstanden er ved at stige. Så uanset hvad der sker med olieprisen, uanset hvad der sker med kulprisen, uanset hvad der sker med skifergasprisen, så bliver vi nødt til at holde op med at bruge det. For heldigvis så er vi ved at have udviklet nogle ting, der kan konkurrere med det i pris, også selvom prisen falder.
Rasmus Helveg Petersen, klima- og energiminister, tusind tak for dit kom.
Fornøjelse.
Vi har ikke mere på menuen i dag.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i Radio 24/7's arkiv på radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.